Hello ja tervetuloa kuuntelemaan Rikos- ja ratkaisupodcastia. Tätä podcastia teille pitää Emilia
ja Kiia. Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Joka jaksossa meillä on käsittelyssä yksi tapaus ja tämän kauden tapaukset sijoittuvat Yhdysvaltoihin Floridaan.
Meitä kannattaa seurata myös Instagramissa nimimerkillä Rikos ja ratkaisu ja me päivitetään sinne jaksoihin liittyvää materiaalia. Varoituksena tähän alkuun, että tämä jakso käsittelee seksuaaliväkivaltaa. Afrikan amerikkalainen 19-vuotias Betty Jean Owens joutui julman kidnappauksen ja raiskauksen uhriksi Floridan Tallahasseessa vuonna 1959. Bettyn tapauksen oikeudenkäynti oli todella merkittävää Floridassa ja koko eteläisessä Yhdysvalloissa, koska tekijöinä olleet valkoiset miehet saivat kaikki elinkautisen vankeustuomion Afrikan amerikkalaisen naisen raiskauksesta. Esimerkiksi vuonna 1944 Alabamassa tapahtuneen Afrikan amerikkalaisen naisen joukkoraiskauksesta kaikki valkoiset miehet jäivät ilman tuomiota, vaikka todisteita olisi ollut.
2. toukokuuta vuonna 1959 4 valkoista miestä William Collinsworth, Ollie Southmeyer, Patrick Scarborough ja David Beagles kokoontuivat yhteen etsiäkseen naisen, jonka he voisivat hyväksi käyttää seksuaalisesti. He lähestyivät autoa Jack Gatherin puistossa aseistautuneena haulikon ja veitsen kanssa. Patrick asetti aseen osoittamaan Afrikan amerikkalaisen kuskin nenään ja käski kaikki autossa olijat ulos. 4 ihmistä, 2 naista ja 2 miestä astuivat ulos autosta. He kaikki olivat opiskelijoita Floridan A&M-yliopistossa ja he olivat lähdössä yliopiston tansseista. Patrick pakotti autossa olleet miehet polvistumaan alas ja David uhkasi naisia veitsellä. He pakottivat miehet Richard Brownin ja Thomas Butterfieldin lähtemään ja he ajoivat hitaasti paikalta pois, mutta jäivät kulman taakse tarkkailemaan tilannetta. 2 paikalle jäänyttä naista, Edna Richardson ja Berry Owens, jäivät valkoisten miesten armoille. Jotenkin Edna pääsi pakenemaan tilanteesta ja juoksi lähellä olevaan puistoon, jättäen Berryn yksin hyökkäjien kanssa. Kun hyökkäjien sininen Chevrolet ajoi pois, Richard ja Thomas palasivat paikalle heti. Edna huusi ystäviään piilopaikastaan ja he menivät yhdessä ilmoittamaan tapahtuneesta poliisilaitokselle toivoen, että voisivat niin pelastaa ystävänsä. Useissa muissa vastaavissa tapauksissa poliisilta ei ole saanut mitään apua tuohon aikaan. Sinä iltana vuorossa ollut poliisi oli 19-vuotias harjoittelija Joseph D. Cook Jr. Monien yllätykseksi poliisi soitti taustatukea ja lähti etsimään Perryä partion kanssa. Poliisit huomasivat hyökkäjien auton ja laittoivat pillit päälle. Hyökkäjät yrittivät ajaa pakoon ja ajoivat jopa 160 kilometriä tunnissa Tallahasseen pienillä ja pimeillä kujilla. Lopulta miehet pysäyttivät auton ja Perryn vaimennetut huudot kuuluivat ulos asti. Yksi hyökkäjistä, William, nousi autosta ja osoitti poliisia haulikolla. Poliisi Cook käski kaikki miehet ulos autoa vasten ja uhkasi ampua kuolettavasti, jos he eivät tottelisi. Perry oli takapenkin lattiatasolla sidottuna ja suukapula suun eteen laitettuna. Richard yritti auttaa Perryä ulos autosta, mutta Perry romahti maahan eikä pystynyt kävelemään. Poliisi Cook ajoi Perryn ja hänen ystävänsä värillisten sairaalaan yliopistolle. Toinen paikalle tullut poliisi pidätti kaikki 4 miestä heti. Matkalla putkaan hyökkäjät nauroivat ja vitsailivat autossa, eivätkä he ottaneet pidätystä tosissaan tai ajatelleet tehneensä mitään väärää. William esimerkiksi oli enemmän huolissaan autostaan kuin pidätyksestään. Miehet pidättänyt poliisi Slappy koki miehiä kohtaan inhoa, kun hän luovutti miehet putkaan. He kaikki tunnustivat sen, mutta eivät kertoneet, miksi tekivät sen. Poliisi sanoi vastassa olleelle toiselle poliisille. Miehet tunnustivat virallisesti kidnappauksen, raiskauksen ja aseella osoittamisen kirjoittamalla sen paperilla. Kun poliisi käski vielä tarkastamaan tunnustuksen ja tekemään siihen tarvittavat korjaukset, yksi hyökkäjistä, David, hymyili ja teki tunnustukseensa vielä pienen korjauksen.
Vaikka hyökkäjät eivät ottaneet tilannetta vakavasti, Floridan A&M-yliopiston opiskelijat ja muut Afrikan amerikkalaiset kyllä ottivat. Kun oppilaat kuulivat uutisen Betin hyökkäyksestä ja neljän valkoisen miehen pidättämisestä, pieni joukko opiskelijoita suunnitteli marssin kaupungintalolle. He halusivat kaupungin virkamiesten tietävän, että he halusivat suojella Afrikan amerikkalaisten naisten naiseutta samalla tavalla kuin valkoiset suojelivat heidän naiseutta väkivallalta. Valtaväestöä edustavat oppilaskunnan jäsenet olivat sitä mieltä, että marssi olisi huono juttu, ja he päättivät mieluummin osoittaa yhteisöllisyyttä sunnuntaina 3. toukokuuta vain 12 tuntia Bedin sairaalan viemisen jälkeen. 15 000 opiskelijaa täyttivät yliopiston auditorion, jossa opiskelijakunnan johtaja sanoi, ettei aikoisi olla tekemättä mitään ja katsoa, kuinka siskoamme, vaimoamme ja äitiämme häpäistään. Seuraavana päivänä tuhannet opiskelijat kerääntyivät yhteen laulujen, hymnien ja rukousten ääreen median kuvatessa tapahtumaa ja levittäen tietoa Betin hyökkäyksestä. Opiskelijat aikoivat näyttää tällähä siille ja muulle maailmalle, että valkoiset miehet eivät voisi enää hyökätä Afrikan amerikkalaisen naisen kimppuun ilman seuraamuksia. Heillä oli mukanaan kylttejä, joissa luki muun muassa oikeutta, ja kylttejä, joissa luki se olisi voinut olla sinun siskosi, vaimosi tai äitisi. Yhdestoista kesäkuuta vuonna 1959 lähes 400 ihmistä todistivat, kun Betty Jean Owens kohtasi hyökkäjänsä oikeudenkäynnissä ja todisti omasta puolestaan. Bedillä oli yllään valkoinen paita, mustapinkki hame ja kultaiset korvakorut. Afrikan amerikkalainen lehdistö käytti Bettyä esimerkkinä seksuaaliväkivallan ja Afrikan amerikkalaisen vapauden puolesta. Häntä kuvailtiin säädylliseksi keskiluokkaiseksi yliopisto-opiskelijaksi, niin kuin hän todellisuudessa olikin. Toisin kuin valkoiset naiset, Betin täytyi kertoa oma versionsa tietäen, että neljä raiskaajaa saattaisivat päästä siitä silti ilman tuomiota. Ja vielä pahempaa, hänen täytyi kuvailla hyökkäys satojen valkoisten ihmisten edessä syrjivässä instituutissa, joka luonnostaan kielsi hänen ihmisyytensä. Bedin halukkuus todentaa hyökkääjiensä henkilöllisyys ja todistaa heitä vastaan julkisesti rikkoi yleisen hiljaisuuden, joka oli vallinnut vuosisatoja valkoisten miesten väkivaltaisuudesta Afrikan amerikkalaisia naisia kohtaan. Betty sai valkoisen tuomariston tiedostamaan hänenkin naiseutensa ja arvonsa ja näki vaivaa, ettei tuomarista ajattelisi stereotyyppisesti hänen olevan jollain tapaa epäsiveä. Tämän takia hänen todistajan lausuntonsa on merkityksellinen tapahtuma historiassa.
Betty pysyi vahvana, kun syyttäjä William Hopkins kysyi häneltä hyökkäyksen yksityiskohtia. Me olimme parkkeeraaneet auton lähelle Jake Gatorin puistoa vain 15 minuutiksi, kun neljä valkoista miestä tulivat paikalle sinisellä autolla. Betty kuvaili Patrickia mieheksi, joka osoitti hänen seuralaistaan aseella nenään ja käski poistumaan autosta. Kun Betty alkoi itkemään, David laittoi pitkän veitsen hänen kurkulle ja pakotti maahan. Sitten David veti hänet ylös, löi kasvoille ja sanoi, ettei Bettyllä olisi mitään hätää. Betty todisti, että David työnsi hänet autoon sanoen, että jos hän ei olisi hiljaa, hän ei koskaan pääsisi kotiin. Tiesin, etten pääsisi tilanteesta pois. Luulin, että he tappaisivat minut, jos sen tekisi niin kuin he käskivät. Betty sanoi oikeudessa. Betty jatkoi karmean tapahtuman kuvailua seuraavasti. Kun he pysäyttivät auton moottoritiellä metsän laitaan, David pakotti minut veitsen kanssa maahan makaamaan. Mies nykäisi Bettyn tansseissa olleen mekon ylös ja riisui hänen alushousunsa pois. Betty kertoi yrittäneensä anella heitä päästämään hänet pois tilanteesta, mutta David löi häntä vain uudestaan. Sitten kaikki miehet raiskasivat Bettyn vuorotellen samalla, kun Betty aneli armoa ja poispääsyä. Olin todella peloissani, mutta en voinut tehdä mitään neljälle miehelle, veitselle ja aseelle. Betty myös kertoi, että miehet katselivat toisiaan raiskaamassa Bettyä, mutta toisella kierroksella he menettivät jo mielenkiintonsa. Kaksi miehistä otti autosta rekisterikilven pois ja vanhin tarjosi Bettylle viskiä. Perillä ei ollut mahdollisuutta paeta minnekään pimeän moottoritien varressa. Sen jälkeen, kun hänet oli raiskattu 7 kertaa, Oli ja David laittoivat vauvan vaipan hänen silmilleen, työnsivät takapenkin lattialle ja auto lähti liikkeelle. Kun Peri kuuli poliisiauton sireenit, hän repi vaipan alas ja alkoi huutamaan apua. Poliisit käskivät miehet ulos autosta ja Peri kertoi olleensa niin peloissaan ja heikko, että romahti vain maahan ja se oli viimeinen asia, mitä hän muisti. Peri kuvaili myös saamiaan fyysisiä vammoja oikeudessa. Toinen jalka ja käsi olivat hyökkäyksen jälkeen niin kipeitä, ettei Peri voinut käyttää niitä moneen päivään. Peri ja hoitanut sairaanhoitaja myös todisti oikeudessa väitteet todeksi ja kertoi potilaan tarvinneen apua masennukseen. Hoitajan mukaan Perillä oli myös iso mustelma kyljessä.
Seuraavaksi syyttäjä pyysi Periä tunnistamaan todistusaineistona olleen veitsen. Saman tien kaikkien 4 syytetyn asianajajat nousivat ylös väittäen, ettei todistusaineiston käytös takaisi kaikille syytetyille reilua oikeudenkäyntiä. Tuomari Walker kiisti väitteen ja pyysi syyttäjää jatkamaan. Syyttäjä kysyi Petiltä, antoiko hän suostumuksen seksuaaliseen kanssakäymiseen, johon Peti vastasi, en sir, en antanut. Puolustus hiillosti Petiä yli tunnin saadakseen hänet myöntämään suostumuksensa, koska puolustuksen mukaan hän ei vastustellut päästäkseen karkuun ja nautti seksuaalisesta kanssakäymisestä. Puolustaja huusi Petille monta kertaa, etkö saanutkin siitä nautintoa ja miksi et huutanut apua, johon Peti vastasi pelänneensä henkensä puolesta. Peti ärtyi, kun puolustus kysyi uudelleen ja uudelleen Petin neitsyydestä yrittäen saada hänet näyttämään epäsiveältä. Peti sai kuitenkin pidettyä malttinsa ja kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin liittyen hänen sivellisyyteensä. Puolustuksen viimeinen yritys oli väite, jonka mukaan Petin vammat eivät olleet tarpeeksi vakavat, että hänet olisi oikeasti raiskattu. Syyttäjällä oli kuitenkin vielä todistajana afrikanamerikkalainen lääkäri ja valtaväestöä edustava lääkäri, jotka molemmat olivat tutkineet Petin tilan hyökkäyksen jälkeen. He pystyivät todistamaan Petin olleen kamalassa kunnossa, joka vaati 5 päivää sairaalahoitoa. Seuraavaksi todistivat Petin ystävät Richard, Thomas ja Edna. He kaikki vahvistivat Petin kertomuksen hyökkäyksen alusta. Puolustus kysyi Richardilta, että oliko se 2 vai 1 piippuinen ase, jolla häntä osoitettiin, ja hän vastasi, että hän näki vain 1 piipun. Vastaus aiheutti naurua yleisössä ja puolustaja hermostui huutaen, että tässä on kyseessä syytettyjen poikien elämät. Tuomari Walker vaati järjestystä ja nuhteli yleisöä. Vihdoin kello 19.30 kesäkuun 11. päivänä syyttäjä oli sanonut kaiken haluamansa, mutta puolustus vielä valitti, ettei syyttäjä voinut todistaa muuta kuin seksuaalisen kanssakäymisen.
Oikeudenkäynti jatkui vielä seuraavana päivänä. 18-vuotias lukiolainen David oli seuraavana vuorossa todistajan aitiossa. Hänen äitinsä hautasi päänsä käsiinsä kuunnellessaan poikansa versiota tapahtumista. David myönsi, että hänellä oli mukanaan veitsi ja Williamilla ase. Hänen mukaansa he olivat etsimässä Afrikan amerikkalaisia, keitä he voisivat häiritä. Hän myönsi pitäneensä veistä esillä, mutta väitti laittaneensa sen lähes heti pois. Hän myönsi myös, että he käskivät autossa olleita miehiä poistumaan paikalta ja että he pyysivät naisia nousemaan heidän autonsa, jos he haluaisivat. David kielsi raiskauksen ja väitti Perin olleen tähän suostuvainen ja jopa pyytänyt heitä menemään koululle vaihtamaan Perin mekkoa. Hän myönsi työntäneensä Periä kerran autoon ihan pienesti vain ja sanoneensa tälle, että jos Peri tottelee heitä, he päästävät hänet menemään. Puolustus pyysi tuomaria poistamaan Davidin tunnustuksen teosta, koska hän oli ollut tapahtuma-aikaan humalassa. David oli kuitenkin sitä mieltä, ettei häntä painostettu sanomaan mitään, vaan seisoi sanojensa takana.
Patrick, joka väitti olevansa naimisissa teksasilaisen naisen kanssa, todisti, että oli ollut sukupuoliyhteydessä Pedin kanssa, mutta oli ollut hänelle ystävällinen eikä ollut käyttänyt väkivaltaa. Hänen mukaansa Pedi sanoi, ole kiltti, älä satuta minua, mutta hän ei kuitenkaan vastustellut tekoa mitenkään. Patrick kielsi suudelleensa Petiä ensin ja väitti Petin suudelleen häntä kaulaan seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Puolustus yritti käyttää syynä miesten vähäistä älykkyysosamäärää ja vähäistä koulutusta. Kun tämä ei toiminut, he yrittivät käyttää syynä huonoa menneisyyttä. Williamin kohdalla puolustaja yritti vedota surkeisiin kotioloihin ja alkoholiongelmaan. Hänen perheenjäsenensä olivat todistamassa huonoja kotioloja ja köyhyyttä. Williamin vaimo vetosi siihen, että William ei ollut oma itsensä alkoholin alaisena, mutta selvänä parempaa aviomiestä ei voinut ollakaan. Kaikkien miesten ystävät ja perheenjäsenet todistivat, että miehet olivat kivoja poikia. Olin serkku, joka oli poliisi, todisti myös serkkunsa puolesta. Kaiken kaikkiaan miehet yrittivät selittää tekojaan kaikenlaisilla teorioilla, muun muassa intialaisella verellä, alkoholilla ja ulkoisilla tekijöillä. Tapaukselle oli vain yksi ulkopuolinen silminnäkijä, joka oli A&M:n yliopiston opiskelija Charles Smith. Charles näki parvekkeeltaan hyökkäyksen alkukohdan ja sen, kuinka miehet pakottivat pedin autoon. Tämän jälkeen syyttäjä Hopkins vei tuomaristolle hyökkäyksessä mukana olleen aseen ja pedin tanssiaismekon. Tuomaristo mietti tuomiota 3 tunnin ajan ja tulivat tulokseen, että miehet olivat syyllisiä syytettyihin kohtiin ja kaikki saivat elinkautisen vankeustuomion armolla, mikä tarkoittaa sitä, etteivät he joutuneet sähkötuoliin. Miehet joutuivat Rayfordin vankilaan, joka on nykyisin nimeltään Prison of Florida.
Oikeus oli viimeinen asia, mitä afrikkan-amerikkalaisten yhteisö odotti. Koko 36 vuoden aikana, jolloin Florida aloitti raiskaajien tuomitsemisen kuolemaan sähkötuolissa hirsipuun sijaan, valtio tuomitsi 37 afrikan-amerikkalaista sähkötuoliin valkoisen naisen raiskaamisesta. Ennen tätä Florida johti osavaltiokohtaista lynkkauksien määrää asukaslukuun nähden. 1900-luvulta 1930-luvulle valkoiset floridalaiset lynkkasivat 280 ihmistä, joista 256 oli afrikan-amerikkalaisia. Huolimatta historiasta, Florida ei ikinä teloittanut tai lynkannut valkoista miestä afrikan-amerikkalaisen naisen raiskauksesta. Wikipedian mukaan lynkkaus tarkoittaa väkijoukon suorittamaa laitonta teloittamista, jos kansa ei ollut esimerkiksi tyytyväinen oikeuden antamaan tuomioon. Eli käytännössä esimerkiksi kivittämistä kuolemaan asti tai muuta väkivaltaista kuolemaa. Tähän liittyen Floridassa vuonna 1951 valkoinen poliisi haki 2 afrikan-amerikkalaista miestä oikeudenkäyntiä varten Rayfordin vankilasta. Matkalla poliisi pysäytti auton, pyysi miehet ulos ja ampui heitä. Tämän jälkeen poliisi ilmoitti radiollaan hankkiutuneensa eroon niistä paskiaisista. Toinen miehistä kuoli. Vuonna 1954 valtio teloitti 17-vuotiaan afrikan-amerikkalaisen pojan syytettynä valkoisen naisen raiskauksesta. Ja vain 5 vuotta myöhemmin samassa oikeustalossa pedin raiskaajat tuomittiin elinkautisiin vankeustuomioihin.
Tuomion kuulemisen jälkeen pedi kertoi tuntevansa olonsa turvalliseksi ensimmäistä kertaa hyökkäyksen jälkeen. Myös pedin äiti kertoi lehdistölle olevansa onnellinen siitä, että tuomarit ottivat tapauksen vakavasti ja puolustivat hänen tyttärensä oikeuksia. Pedin isoäiti sanoi, että onneksi hän näki sen päivän, kun valkoinen mies laitettiin vastuuseen teoistaan. Lehdistö myös pohti sitä, että jos miehet olisivat olleet afrikan-amerikkalaisia, he olisivat saattaneet saada kuolemanrangaistuksen. Pedi itse on kommentoinut tapausta pohtien, että olisiko tuomio ollut eri, jos uhrina olisi ollut valkoinen nainen. Tapauksen tuomio herätti paljon keskustelua, koska vastaavissa tapauksissa, joissa osanottajien ihonvärit ovat olleet toisinpäin, syytetyt ovat saaneet lähes poikkeuksetta kuolemanrangaistuksen. Lähtökohtaisesti tämä oli jo suuri askel eteenpäin kohti tasa-arvoa, että valkoiset miehet tuomittiin afrikan-amerikkalaisen naisen raiskauksesta. Noin 20 vuotta ennen pedin hyökkäystä miehiä ei olisi todennäköisesti edes pidätetty. Valitettavasti tuohon aikaan monet valkoiset ihmiset eivät olleet tyytyväisiä tuomariston päätökseen pedin tapauksessa ja epäilivät kyseessä olevan jonkinlainen salaliitto. Seuraavaksi myöhemmin samana kesänä tapahtuneita vastaavia tapauksia muissa osavaltioissa, jotka ottivat mallia Floridan tuomiosta. Pohjois-Carolinassa 36-vuotias mies sai elinkautisen vankeustuomion 11-vuotiaan afrikanamerikkalaisen tytön kidnappauksesta ja hyväksikäytöstä. Etelä-Carolinassa valkoinen tuomaristo antoi valkoiselle miehelle rangaistukseksi kuoleman sähkötuolissa ensimmäisenä historiassa 47-vuotiaan afrikanamerikkalaisen naisen raiskauksesta.
Vuonna 1965 David Beagles pääsi ehdonalaiseen. 4 vuotta tämän jälkeen hän oli vapaa myös ehdonalaisesta. David ampui kuitenkin afrikanamerikkalaisen Betty Jean Robinson Houstonin ja hautasi tämän matalaan kuoppaan, koska luuli tätä Betty Jean Owensiksi. David vietti loppuelämänsä vankilassa. Muista tekijöistä ei löytynyt tarkempaa tietoa. Myöskään Bettyn nykyisestä elämästä ei ollut mitään mainintaa muuta kuin se, että hän on nykyisin 81-vuotias. Tämä tapaus on ollut todella merkittävä Yhdysvaltojen historiassa, että valkoiset miehet tuomitaan Afrikan amerikkalaisen naisen raiskauksesta elinkautiseen. Tätä ennen vastaavissa tapauksissa tuomio on jäänyt jopa antamatta tai se on ollut huomattavasti lyhyempi. Esimerkiksi vuonna 1949 Alabamassa 2 valkoista poliisia kidnappasi 25-vuotiaan Gertrude Perkinsin syyttäen tätä julkisesta juopottelusta. He kuitenkin veivät hänet putkan sijasta metsään, jossa he raiskasivat hänet. Tämän jälkeen poliisit veivät Gertrudin takaisin kaupunkiin. Ilmeisesti tästäkään tapauksesta ei annettu tuomiota vähäisten todisteiden vuoksi. Afrikan amerikkalaisten naisten seksuaalinen hyväksikäyttö on lähtöisin orja-ajoilta. Silloin orjien omistajat käyttivät valtaansa hyväkseen. Orjuuden loppumisen jälkeenkin valtaväestö rajoitti Afrikan amerikkalaisten oikeuksia muun muassa yhteiskunnan sosiaaliekonomisessa asemassa. Ja vielä lisäyksenä tähän loppuun, valitettavasti me ei pitkästä etsinnästä huolimatta löydetty yhtään kuvaa Bettystä. Googlen kuvahaun tuloksista ei pystynyt varmistamaan, että kuvassa todella olisi Betty itse. Näitä kuvia on joissain lähteissä käytetty Bettyn kuvina, mutta me haluttiin olla varmoja kuvien henkilöstä ja osa kuvista pystyttiinkin sulkemaan pois. Ja lopuista kuvista ei saatu täyttä varmuutta, että niissä olisi Betty itse. Tämän takia jakson kansikuvassa Instagramissa ei poikkeuksellisesti ole jakson päähenkilö, vaan me päädyttiin laittamaan siihen kuvatapauksen oikeudenkäynnistä. Kiitos kun kuuntelit jakson tänne asti. Me pohditaan jaksoissa esimerkiksi tapaukseen askarruttavia yksityiskohtia ja me haluttaisiin vielä tähän loppuun muistuttaa, että nämä mielipiteet on suuremmaksi osaksi meidän omaa spekulaatiota, eikä meidän näillä ole tarkoitus loukata tai arvostella ketään.
Jos teillä on jotain palautetta jaksoihin tai aiheisiin liittyen, niin meidät löytää Instagramista nimimerkillä rikos ja ratkaisu, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com. Ensi viikolla ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.